Щойно надійшло повідомлення. Японці розбомбили Перл-Харбор. Повторюю, японці розбомбили Перл-Харбор. Усім військовим негайно повернутися на свої бази. Ми перезирнулися, не здатні зрозуміти, що саме ми щойно почули. «Що ж», – тихо мовив Беккер, – «ось так воно». «Допий пиво», – сказав я йому. Беккер зробив ковток. «Господи! Уявляю, як який-небудь тупий придурок наводить на мене кулемет і тисне на гачок. Таке цілком може статися. Генк, що? Ти підеш на базу зі мною?» «Я цього зробити не можу». Бармен, чоловік років 45 з пузом, схожим на диню і мутними очима, підійшов до нас. Він поглянув на Беккера. «Що ж, солдате, схоже, тобі час повертатися на базу, так?» Це мене роздратувало. «Ти жиряй! Дай йому допити! Раз?» «Звісно, звісно. Бажаєш випити за рахунок бару, солдати? Як щодо чарки доброго віскі?» «Ні», – відмовився Беккер. «Все гаразд». «Давай», – мовив я. «Погоджуйся! Він думає, що ти збираєшся померти заради спасіння його бару». «Добре», – сказав Беккер. «Я вип'ю». Бармен подивився на Беккера. «У тебе злісний друг. Просто налий йому випити», – мовив я. Решта відвідувачів безладно бурмотіли щось про Перл-Харбор. До цього вони одне з одним не спілкувались. А тепер заворушилися. Існування племені було під загрозою. Беккер отримав свою випивку, подвійне віскі. Він випив. «Я тобі ніколи про це не казав», – мовив він. «Але я сирота». «Чорт забирай», – вилаявся я. «Ти пройдеш зі мною хоча б до автостанції». «Звісно». Ми підвелися і рушили до дверей. Бармен м'яв руками свій фартух. Він був уже весь скуйовджений, але старий продовжував знавісніло його зминати. «Щасти тобі, солдати!» – прокричав він. Беккер вийшов на двір, я затримався усередині і озирнувся до бармена. «Перша світова, егеш! Егеш! Егеш!» – радісно мовив він. Я наздогнав Беккера. До автобази ми майже бігли. Туди почали прибувати військові у формі. У повітрі автостанції з'явився дух збудження. Повз нас пронісся моряк. «Я йду вбивати япошок!» – прокричав він. Беккер став у чергу за квитками. З одним із військових була його подруга. Дівчина говорила, плакала, притискалася до солдата і цілувала його. У бідного Беккера був лише я, і я стояв поруч нього і чекав. Довелося чекати довго. Той самий моряк, котрий щойно кричав, підійшов до мене. «Ей, чувак, а ти не збираєшся нам допомогти? Чого ти тут стоїш? Чому не підеш і не запишешся у військові?» Від нього тхнуло віскі. Моряк мав ластовиння і величезний ніс. «Автобус пропустиш», – сказав я йому. Моряк рушив до зупинки. «Нахер клятих довбаних япошу!» – мовив він. Нарешті Беккер отримав свій квиток. Я провів його до автобуса, і він став у наступну чергу. «Скажеш мені щось?» – запитав Беккер. «Ні». Черга поволі просувалася до автобуса. Дівчина схлипувала і швидко і тихо говорила щось своєму солдатові. Беккер уже був біля дверей. Я вдарив його по плечу. «Ти найкраща людина з усіх, кого я знав. Дякую, Генк. Прощавай. Я пішов звідти. Геть. Раптово на вулиці з'явився рух. Люди їхали, незважаючи на світлофори, і лаялися один на одного. Я повернувся на Мейн-стріт. Америка вступила у війну. Я зазирнув у свій гаманець. У мене був долар. Порахував дріб'язок. 61 цент. Я пішов вздовж Мейн-стріт. Повій сьогодні вже не буде. Я повільно посунув вулицею. Коли я зазирнув до ігрового салону, там не було нікого. Лише власник у своїй високій будці. Тут стояла темрява і тхнуло стяками. Я рушив темними рядами поміж поламаних автоматів. Це місце називалося Пенні Аркада, але більшість ігор коштували 5, а деякі 10 центів. Я зупинився перед автоматом з боксом, моїм улюбленим. Під склом стояли двоє маленьких сталевих чоловічків із кнопками на підборіддях. У автомата було 2 ручки, схожі на пістолетні руків'я з гачками. І коли ти натискав на гачок, твій боксер починав оскаженіло виконувати аперкоти. Можна було рухати бійця вперед і назад, а також збоку в бік. Коли ти влучав по кнопці на підборідді суперника, той падав на спину. Нокаут! Як я був ще малим, Макс Шмелінг нокатував Джо Луїса. У поєдинку 1936 року німецький боксер Макс Шмелінг, роки життя 1905-2005, став першим, хто переміг американського боксера Джо Луїса. 1914-1981 роки життя.